Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas
tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Praeitame susitikime kalbėjome antropologijos arba svarstymo apie žmogų tema. Iš tikrųjų yra svarbu krikščioniškai suvokti šiandienę, jeigu pasakyčiau, savukų mugę apie žmogų, kiek jį galima pilnai suprasti. Kaip šiandien įsivaizduojamas ir apibūdinamas žmogaus ir dievų ryšys, kaip suvokimas maldos gyvenimas, ar jis laikomas natūraliu ir giliausiu žmogaus prigimtį atitinkančių dalykų, be kurio žmogaus egzistencija stokoja esminio dėmens. Mes jau kalbėjome, kad antropologijos, žvelgiančios į žmogaus būtį, čia aš kalbu apie katalikiškąją, kuri ryškiausiai yra išreikšta bažnyčios mokyme enciklikoje Humane Vitae, tai yra krikščioniška žmogaus teologinė vizija. Pirmojoje dalyje Jonas Paulius II kalbėjo apie adekvačią antropologiją, kurios tikslas įsigilinti į žmogaus fenomeną. Ji žmogaus būtį apima trim aspektais. Analizuoja biblinį pasakojimą apie žmogaus sukūrimą, aptaria žmogaus žemiško gyvenimo problematiką ir pateikia svarbių įžvalgų kylančių iš eskatologinės arba ateities perspektyvos. Apima tris žmogaus būties dimensijas – kilmę, nuopolį, išganimą. Šių matmenų analizė atveria galimybę įsigilinti į žmogaus būties slėpinį. Savo kilmės požiūriu, nuopolio ir išganimo perspektyvos prasme, žmogus suvokia save kaip Dievo sukurta dvasinė ir taurė būtybė, sužeista nuodėmės, bet nuolat Dievo globojama. Mūsų minima krikščioniška adekvačioji antropologija apibūdina esminių žmogiškos egzistencijos parametrus. Savo žmogaus sampratą atskleidžia kalbėdama apie pirminį žmogų, istorijos žmogų ir prisikėlimo arba eskatologijos žmogų. Taip pat svarbus yra dalykas žmogaus ir dievo ryšio natūralumo klausimas. Kiek tas žmogaus ir dievo ryšys yra natūralus, prigimtinis, esminis. Ir mes praeitą kartą svarstėme iš pradžios knygos žmogaus sukūrimą, pirminio žmogaus patirtį. Tai yra pirminė vienatvė, pirminė bendrystė ir pirminė nuoguma. Pirminė vienatvė – tai yra žmogaus skirtingumas nuo visos sukurtosios kūrinijos. Suvokia save kaip vienintelė būtybė, kuri duoda vardus į dirbą žemę. Kūnas išreiškia žmogaus skirtingumą nuo gyvūnų. Pirminė bendrystė įveikia vienatvę ir popiežius apibrėžia tai kaip asmenų bendravimas. Būtent toj pirminė bendrystė kuriasi nuo žmogaus bendravimo su Dievu. Žmogus yra sukurtas kaip Dievo atvaizdas ir ne tiek dėl savo vienatvės, tai yra Dievo vienumo, kiek dėl pašaukimo gyventi bendrystė su kitais. Atspindi Dievą per asmenų bendrumą. Pirminis nuogumas reiškia visišką žmonių pasitikėjimą vienas kitu ir jokių tarp asmeninių barjerų nebuvimą. Kalba pradžios knygoje antras skyrius 25 eilutė. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos. Šis nuogumas liudija visišką fizinio ir dvasinio pasaulio harmoniją. Pirmieji žmonės žvelgia vienas į kitą tyrų kūrėjų žvilgsnio. Nors pirminio žmogaus tema remiasi pradžios knygos pasakojimą apie pirmuosius žmonės ir jų rojos būklę, vis dėlto tai nėra Adomo ir Ievos gyvenimo situacijos analizė. Čia ir nesvarbu, kiek biblinis pasakojimas yra mitologizuotas. Svarbu, ką šis pasakojimas nori mums pasakyti apie žmogų. Pirminė situacija yra ne tiek rojaus situacija, kiek pradžios knygoje minima žmogaus prigimties situacija. Ir čia vėl grįžtam prie paskutinio pokalbio esmės, tos dvi šiandien skirtingos žmogaus sąvokos. Pirmoji, kuri dabar yra visai skleidžiama, plečiama, tvirtinama, tai yra autentiška žmogaus savarankiškumo antropologija. Adekvačioji, reiškia atitinkanti žmogaus prigimtį pagal Dievo kūrėjo planą, valią ir išreiškimą. Toji autentiška, kuri suvokia žmogų kaip atskirą, Dievas suvokia kaip neesminį, kaip priedą, kepurę. Adekvačioji arba atitinkanti, Dievas suvokia kaip žmogaus būties dalį. Štai mes trumpai pasikartojome praeito karto dviejų antropologijų temas, situacijas, tais mintis, kurias mes aptarinėjome. Kaip matote, šiandien yra gana nesėkmingų pasirinkimų ir jų gana daug. Galų gale kai kurie sprendimai ir pasirinkimai yra tiek nesėkmingi, kad jie baigėsi vienokos ar kitokos formos savižudybė. Žmogus neišsprendė savo tos žmogiškos būties uždavinio ir dėl vienokų kitokų priežasčių pasisavinės teisę į tą dievišką dalį, atšaukti bando. Bando atšaukti savo pašaukimą į gyvenimą ir dar daugiau į prisikėlimą. Todėl šiandien pabandysime pasvarstyti, pirmiausiai, ką atsinešite, kokios mintys. Antra, ką mes galėtume priimti ir spręsti toliau, tai yra, ar rasime bendrą klausimą sekančiam susirinkimui. Norėtųsi dabar, kad pabandytume ją pasvarstyti. Prašau, kas turėtumėte pabandyti pasakyti, ką nors.
Šitą pasirašiau, išanalizavęs giminės gyvenimą iš tėvų pusės, brolių, tėvų dėdžių. Kiek supratau ir tėvų pasakojimų, kas bandė kurti gyventi, kovoti savo jėgomis, kokius įvyko pasekmės ir kas bandė su Dievu, su jo pagalba gyventi, kovoti. Dievas yra gailestingas tiems, kas jo ieško, gyvena su juo kasdienybėje. Kristus moko, kad rūpintumės žmogumi. Ir supratau tą dalyką, kad gyvenantiems su Dievu, jo ieškantiems, siekiant jo mokslų pažinimo, visą laiką išeina į gerą.
Pabandau papildyti vieną kitą apibendrį Petro žodžius, reiškia, jis tyrinėjo tuos, kurie eina patys ir tuos, kurie eina su Dievu savo giminiai.
Vedėsi mano tėvų dėdę ir tėvą vedėsi sušaudyti vokiečiai. Tai išgelbėjo juos tas, kad rado pas dėdę ražančių.
Čia reiškia tie, kurie su ražančių mėsų Dievu, tai suprasi.
Su Dievu ėjo, tai tie išsigelbėjo.
Aš pažaltų ištraukti.
Taip.
Tai aš tiesiog paryškinau Petro apžvalgą, kad va išskirt. Vieni amenų, kiti ne amenų. Tai jau daugiau pasisekė. Tai Petras pabandė išskirti va savo iš artimesnės apžvalgos tą kelią pasirinkusių žmonės. Vieni, kurie, kaip mes kalbam to antropologijoje, Dievas lyg kažkas, kažko reikia kažkada, o kiti ėjo su Dievu kartu pačiame savo gyvenime. Kas dar galėtų pridėti?
Savo kažkokias mintis. Aš bandžiau mąstyti, bandžiau dar kartą klausyti ir, kaip jūs sakot, man iškilo labai daug klausimų ir aš kai kuriuos jūs bandžiau atsakyti.
Pavyzdžiui, kokius klausimus uždavėt ir kokius mintys atėjo atsakant?
Man pirmiausia, aš dar kartą perklausiau ir bandžiau suprasti, kas pirminis žmogus ir istorinis žmogus. Ir toksai kilo klausimas. Jeigu žmogus jau yra rojuje, jisai yra harmoningas, jisai yra tyras, jisai yra mato dievų akimis. Nu, gal yra ten vienišas kartais, bet dievas jį globoja, visada jo rūpinasi. Ir dievas jam leidžia nupulti. Ir man toksai klausimas kilo, kodėl, kam. Ir aš tada bandžiau suvokti, ko tas istorinis žmogus nupuolės, kuo jis yra pranašesnis. Už tą pirminį žmogų. Jisai pranašesnis yra tuo, kad jisai pažino gėrį ir blogį. Aš manau, kad Dievo vedimo kelyje jis yra kažkuo tai kažkam ruošiamas, kažką turi daugiau negu tas Adomas ar Tojas, kuris davė vardus. Ir man tas atsakymas atėjo, kai žmogus iš istorinio bando tapti eschatologiniu tuo žmogum. Kuo skiriasi istorinis žmogus nuo eschatologinio? Aš manau, kad skiriasi tuo, kad eschatologinis žmogus per Kristų jisai gauna pašvenčiamąją malonę. Ir jeigu istorinis žmogus bando, sakykime, į tai dievų, ten jam stengiasi visokiais keliais ir prisikūrė dievų ir kad ir kaip stengiasi išeina taip kaip visada, tai eschatologinis žmogus, kuris jau ne savo jėgom, bet turi šventosios dvasios dovaną, jau gali pasiekti tą tikslą. Pavyzdžiui, jeigu dar palygint pirminį žmogų ir eschatologinį žmogų, tą jo ryšį su Dievu, aš manau, kad kokybiškai tas ryšys, va to eschatologinio žmogaus yra žymiai geresnis galbūt. Tas buvo svarbiausia, kažkaip bandžiau tą atsakyti ir kai bandžiau atsakyti, jaučiu, kad nepilnai jūs kažkaip savo atsakiau. Bet
iš tikrųjų tai patakyti tai taip pat bažnyčios mintimi, kur ne vienas iš šventųjų ir mistikų rašytorių ieškojas, netgi išsireiškęs tokie žodžiai, kad palaiminta kaltė, kuri davė mums tokį nuostabų atpirkėją. Todėl apreiškime iš tikrųjų rojos eschatologijos nėra. Daug kur yra teologų sakyta, kad palaiminta kaltė, kuri davė tokį nuostabų atpirkėją. Ir manome, kad gaudami Kristų per į Dievo karalystę, mes iš tikrųjų gavome daugiau, negu turėjo pirmieji tėvai. Tai yra rojų ir ta nekaltuma. Bet žinoma, klausimų tikrai lieka ir sutinku, kad šitama verta svarstymų. Dabar dar norėčiau paprašyti šiandien, kad dalyvausiu, kas tęsi mąstymus mintis.
Tai apie tą žmogiškoje, tai pradžioje jinai labai, kaip sakyti, suveikė, bet galvoju, kad jinai labai ir iš tikrųjų erzina. Visur matai tą tokį, nu, savanaudiškumą aplinkui, kur tik ir net iš kitur jis ateina, nukreipinė, kad taip gerai, rūpinkite savim. Ir galvoju, kai pradedi galvoti, tai net jau pradeda erzinti ir atsibosta. Galvoju, o kaip turėtų būti, o kokia turėtų būti ta... Ta dieviška antropologija. Tai kaip tas žmogus turėtų, koks tada santykis, kaip jis turėtų gyventi. Tai labai tas tėvo ir sūnaus santykis tada man labai kažkaip patėjo kaip pavyzdys geriausias. Kaip sakėt, va ir Vilnių tą grupelį, tokį tėviškumo paėmus pavyzdį yra. Tai galbūt kažkas, nu, bet tėviškumas galvoju taip, kad ir pats esu sūnus, ir turiu tėvą, galiu tą santykį iš šitos pusės pažiūrėti, bet ir pats turiu vaikų. Vėl žiūriu, kaip aš į vaikus reaguoju, koks santykis mano su vaikais. Paprastas dalykas, tarkim, vaikas paėmė man iš kišenės litą, manęs nepasiklausė. Nu, jau kaip ir nusikalto. Bet jeigu paėmė atsiklausęs, tai jokio kaip ir nusikaltimo nėra, viskas gerai. Tai toks va mažytis žemiškas pavyzdys, aš jį perkeliu ir į žmogaus, ir į Dievo santykį. Kad kažkur ką darant visą laiką reiktų, nu neaišku, net nesmulkės dalyką, bet didesniem dalykam, kad vis tik tai reiktų atsižvelgti Dievo nuomonę, savo sąžinę prašyti jo palaimos. Jeigu jo palaimą gauni, tai tada viskas eina kaip iš, sako, kaip iš pypkės eina. Ir kad kaip aš kažką į savo vaiką, nu, ar kreipiuosi, ar kalbu su juo, ar kažką nurodau, nu, žinau, kad visą laiką su meilė, kad ir užpikstu, ir vis tiek žinau, kad lieka dar vis tiek apačioj kažkur, kaip sakyt, lieka meilė, nenori visą laiką, kaip sakyt, kad ir barėsi, bet vis tiek myli. Tai manau, kad Dievas irgi visą laiką ir visą laiką vėl ten palyginu, kaip mano santykis su Dievu. Tai jaučiu irgi, kad kažkur nusikalstu ar ką, nu ir gaunu, kaip sakyti, ir kažkokiu ar nesėkmiu ar ką, bet kaip ir priemu, kaip ir pabarimą, bet galvoju, nu vis tiek, Dieve, tu mane myli, aš atsiprašau, o štai ką padariau ir vėl tu mane priimki savo globą ir vėl toliau išliekam to iš meilės bendrystį. Va, o dabar grįžtant prie tos žmogiškosios antropologijos, tai na, žmogus, kaip save, kaip sakėt, jau nu, yra iškėlęs į pagrindinį vaidmenį, į kurį vaidmenį, jisai bando nuspręsti, kada mum gimti, kada mum mirti, kaip mum gimti, kokiu būdu, dirbtiniu, nedirbtiniu, ir tiesiog jau čia, kaip sakyti, toks kaip ir verslas užsuktas yra, kur kažkai netgi didelį pinigų darimą matau, kad iš pradžių mes, va, sakau, žiūrim, ką mes valgom, pavyzdžiui, tai mus nuodėja priekybos centruose, paskiau kišo vaistų labai didelį pramonį išplėtotą nenormaliai, vėlgi su tais su kontracepcijom, kurios paskiau panaikina vaisingumą, o jie pradeda tada vaisingumą gydyti. Vėlgi pažeisdami nu, tikrai jau tą tikrą žmogiškumą, netgi žmogaus tą dievišką pusę, kaip sakyt, jie jau į gimimą bando įsiversti žmogaus. Tai čia labai, kaip sakyt, nu, labai nemalonus atvejis. Ir kad gal daug nesiplėstai, noriu pasakyti, kad begalvodamas tai net sugalvojau, kad jau ne. Jeigu dieviškoji ir žmogiškoji antropologija, tai žiūriu, kad jau pas mus ir šuniškoji antropologija atsirado, kur jau žmogaus nėra, o tik tai šunys jau. Gavau, nu, at dabar neseniai atsiųstą filmuką, trumpas filmukas, ten matyt gyvūnų tie mėgėjai, kur labai myli tos gyvūnus atsinti. Nu, trumpas siužetas, kad šuniukas būda papuošta kalėdiniam lemputėm, pasidėjęs jisai sausainių ir pieno stiklinę ir laukė, kol ateis kalėdų senelis, laukė, keli sausainių suvalgė, užmygo, atėjo senis, suvalgė vieną sausainį, tai gal šunišką tą sausainį, nežinau, suvalgė, ir padėjo dovaną. Ir toks rezumė, kad laukti apsimoka, tai galvoju, buvo kalėdos, nu tai žinau, prekybos centruose tai yra kalėdos, bet nėra dievo, tik tai šurmulys, o šitam filme tai net ir žmogaus nebuvo. Tai kur čia tos kalėdos? Jau, nu, vienu žodžiu, taip nusivažiavom, kad jau nežinau, kur dar be nusivažiuoti. Tai, nu, tai tiek būtų tas.
Dėkuoju. Aš tik tai norėčiau išskirti va, tą vieną tokį dalykėlį čia apie vagystę paminėtą. Ir iš tikrųjų, va, galbūt ir lieka tas klausimas, akcentas, kad kai leidžia duoda lietą arba paveda, tai imi tą patį ir naudoji taip kaip liepta. Bet kada tu be leidimo draudžiant, neleidžiant, jau gaunasi vagystė skola. Ir grįžtu prie to rojaus situacijos, kada priėmė žmogus tai, ką jam davė Dievas pagal jo valią, visa tai buvo jo užduotis. Kada žmogus eitė Dievo užduotį, tai kas buvo visame rojuje, staiga prarado žmogaus atžvilgių galiojančią teisę. Pažeidęs, apvogęs Dievą, paėmęs draudžiamą dalyką, įvykdęs, jis tarsi vagis tampa vertas demaskavimo, ko slepiesi, jis ima slėptis, tas vagystis, va metas išryškintas. ir norėčiau aš tik tai kalbėti, išskirtva, užduotis, pakeiti paskirtį, užduotį, imi vokti. Vok gyvenimą, vok savo, vok kito, va, ir sugrįžta atitaisimas per tėvą, per tėvystę. Tėvas leidžia, tėvas sutinka, jis myli ir tada prasideda atstatomoji veikla. Čia aš tik tai paliečiu vieną iš tokių dar slypinčių gilių temų – tėvo meilį. Mes ją praleidžiam, reiškia, vaiko vagystė ir tėvo meilį, arba tėvo gali, tėvo teisė. Ir šventam rašte, va, kada mes grįšim, galit kai ką ir prisiminti, jau esame kalbėję apie žmogaus orumą. Ir kaip tik tai Evangelijoje tas tėvo pavyzdys, bažnyčios yra siejamas su žmogaus orumo atstatymu. Tai papildoma plati medžiaga šitai tema yra dieviško gailestingumo, divesi mizerikordija, turtai gailestingume, popiežiaus enciklikoje. Jeigu norės paskaityti, tai aš tiesiog pabandžiau išskirti iš kalbos o tuos akcentus. Užduotis, teisėta, vykdymas, vagystė, nusikaltimas, bandymas atstatyti per tėvystę, per tėvų meilę, viršinčią vaikų klaidą. Ir labai geras pavyzdys, kaip sako, ten, kur nėra dievo, nelieka ir žmogaus, atsiranda šuniukai, reklama ir šunų ėdalas. Va, iš to moralę padaryti jau yra sunku, tuo labiau nuteisinant čia. Tai dėkuoju, kas dar galėtumėt savo namų darbą pristatyti? Iš anakas buvusių
antropologija. Būtent ir yra velnio gundimas. Ir pirmiausia, va, tas reiškia tokiuose dalykuose. Reiškia savai gaila, savai grauža. Jeigu, tarkim, konfliktavime, tas taip ir skamba ausyse. Va, tep. Ir pirmiausia, šitas dalykas atima energiją. Velnis niekus negali sukurti, negali mylėti. Jis maitinasi žmogaus energiją dvasinę. Ir vienu žodžiu, tada pasimta žmogus, reiškia, kaip sakyti, tas pyktis, jeigu jis būna nedidelis kitą kartą, bet jis toks ilgalaikis, graužiantis. Ir vienu žodžiu, dabar pradėjau atsisakyti šito viso tokių dalykų. Nu, tarkim, darbę su konfliktavai šeimoje, vyt velnę visiškai, pasitikėjimas Jėzumi Kristumi, reiškia, įstatymas to meilės ir tikėjimų. Ir reiškia, ir vienu žodžiu paimti, kaip lieka visa energija, kada gali ir tiesiog ir fizinė, ir dvasinė energija lieka, ir jautiesi, būtent ir pasireiškia ant dieviško antropologiją.
Dabar dar tik noriu vėl pridėti tą išvalgėlį sien su tema, aš bandau susijęti su tema, o Gediminas prideda reiškia, kad tai nėra vien tik teorija, arba teisė, sakysim, ten nusavybės teisė, vagystė, ten, va, arba tie aukšti teologiniai svarstymai, kad tai tiesiogiai nusileidžia perima ir artimiausio žmogaus santykį. Su artimiausio ryšį. Galima eiti viską sukoncentravus aš, tu ir daiktas arba objektas tarp mūsų ir kovotą ten laimėti ir galima eiti, kad yra dar Dievas, yra dar tikėjimas Dievo ir juo esančiuoju, ir tai galina meiliai, susivaldymo, apsiribojimu ir išminčiai, aš taip pat bendrinčiau, kad popiežius nuolatos pabrėžia, kad tikėjimas Dievo, kad žmogaus santykis ir taika su Dievu yra tikrasis pagrindas taikai žemėje. Va, aš čia praplėčiu toliau. Va, tas žmogaus sugebėjimas, kad ir paprastuose kasdieniuose santykiuose neužmiršti, bet būti su Dievu, leidžia jam kasdienoj nešti tai, ką išmintį. Ir tą perkelti į pasaulį. Tai dėkuoju, kad dar prisidėtų.
Jau. Ta prasme, nes ir klausiau įrašų, bandžiau žvelgti, kaip čia anksčiau, tai jūsų grupėlį, paskiau ir pats netgi ketinau vieną vakarą encikliką tą pasieškoti ir pasiskaityti. Bet nepadariau to, kažkaip taip sutingėjau, kažkaip vėl, paskui kitą vakarą vėl. Ir paskui trečią vakarą išgėriau alaus skardinę ir dingo tas noras visiškai jau. ieškoti autoriklius. Tai toks garantinės žodžiaus klausimas, pakomentuokit, kas čia įvyko.
Bet aš pasakysiu iš kunigoškos pusės, nepriklausomai nuo to, bet kartais užtenka padelsti ties gerą mintimį, nedaryti iš karto ir tu nusilpsti.
Va.
Daug kartų ir vat paskutiniuose savo išstojimuose apie palaimintai dabar jau metai, aš sakau reiškia tokį dalyką, kad apsispręs nedelsdamasis, aukokis pilnai, ištiesėk pasiryžimą ištvermingai. Va. Tai būtų toks apibendrimas. Galbūt iš tikro jūs padavėt va tą mintį ne tik dėl šito. Aš tik tai vertyčiau schematiškai. Atėjo gera mintis sumanimas arba kažkas paskatino, tai apsispręs nedelsdamas, veik, kaip sako, vyriškai ir ištesėk iki rezultato. Va, ir tai mes mąstymos irgi tą kalbėjom. Tai aš manyčiau, kad šito situaciją mes galime prie to, kad prieš kiekvieną mūsų darbą, ypač va šitais tokiais vidurėjimų laikais, nesnaudžia ir piktoji dvasia. Aš netgi pastebėčiau pašalinę mintimį, kad kuo labiau mes stengiamės susikurti rojų ir jame apsigyventi, tuo daugiau žalčių jį prišliaužia ir jame mus gundys. Kai rojų sukūrė vienas dievas ir buvo du žmonės, užteko vieno žalčio. Ir sugundė, viskas nuėjo į balas. Va. Bet kai dabar kuria rojų iš vis be dievo, kiek žalčių pagundų prilenda, tai mums net ir sunku įsivaizduoti. Tai čia tik užuomina ta, kad gėrio kova laimi tada, kai yra nedelsiamas apsisprendimas gėrio link, uolus vykdymas ir ištvermė. Tai čia galiu visiems matyti. Ir galbūt jūsų tiesiog panaudoju pavyzdį, kad užteko atidėti, palaukti dar kažkokią tai nuvedančią priemonę panaudoti. Ir tada neliko ir pačios situacijos, rojos neliko. Jo. Tai čia vat perkėliau į tą išplėstinę mintį, kad nelik prie anekdoto apie halų ir užkandį. Tai priimu mielai va tokį gal iš kitos temos užuominą, kas iš dalyvausių dar pridėtų. Susilaikyti gerai.
Na, gal paimkite tą visi. Gal šitą ryšį. Irgi toksia gal visiškai nereikia didelio komentavimo, bet kaip sakėt, vėlgi, tų klausimų kyla ir jų kyla. Jų netgi kartais išbarsta juos, ta prasme, pabėrus minkys ir neina kartais padaryti, nes čia skirtingi žmoniai susirinkę ir kažkaip sako tas mintis savo. Dabar žiūrėkit, sakykime, gilytis į tas antropologijas žmogišką ir dievišką, žinant, kad vis tiek Dievas gal tikriausia pats nusprendžia, kuris bus tikintis, kuris gine. Aš čia gal ir pats patyręs esu gyvenime, taip, nes žinau, ką reiškia kapanotis baluoj be dievų, sakykim, o paskiau jau ir, nu, pati įtikėjus, sakykim. Tai, kažia, ar čia tas gilinimas jis mums duotų kažkokią tokią, nu, ar papildomą kaip ten naudą, ar toks būtų klausimas, aš žinau, gali jisai nelabai ir kūtybiškai.
Į gerą klausimą visada saugiau atsakyti klausimu. Va. Tai bus ir laiko pagalvoti. Bet aš tik norėčiau pridėti va tą dalyką, kad paėmėti teminius klausimus ir juos paviršutiniškai atsakyti yra sunku. Nes klausimas dėl tikėjimų pradžios arba vedimo, jis yra labai platus. Ir jeigu klausyt visus įrašus, tai mūsų pradiniam darbe buvo iš tuos klausimus jau atsakinėjama enciklikos dvasia gaivintoje, aptarinėjame, kai mes nuo pat pradžių. Ir ten buvo išreikšta toj bažnyčios mintis, kad visakas link Dievo, visakas yra šventa, prasideda iš Dievo ir ateina pas mus. Va. Todėl, jeigu ištari Dievo vardą, dvasia jau padėjo tau prie jo prieiti ir ištart. Va šitą mintimį. Todėl atsakau, bandau atsakyti jūsų klausimą. Kiekviena kova dėl tikėjimo, išganimo, tiesos ar meilės, ji jau pradėta Dievuje. Ir didžiai dalimi, kadangi mes Dievo nekuriame, didžiai dalimi toj dvasia nuolatos, kalbu apie šventąją dvasią, nuolatos kildina mumyse Dievą, jeigu taip galim pasakyti. Ir mums reikia pirmiausiai atsiliepti, kaip sakiau, nedelsiant pilnai ištvermingai į šventos dvasios įkvėpimus. Tai va, tikėjimo kovoje apie tai, ką žino Dievas, tiesioginis klausimas, mes atsakyti negalim. Mes niekada negalėsim atsakyti pilnai į klausimą, o ką žino Dievas. Nes mūsų protelis per mažas. Mums niekada netilps tai, ką žino Dievas. Net angelai nežino to, ką žino Dievas. Ir čia tenka nusilenkti. Nes mes esam jo kūriniai, protų požiūrį taip pat. Todėl jūsų mintis reiškia, kaip čia yra su mūsų laisvė, ieškojimas, jeigu Dievas žino. Bet Dievas duoda tokią laisvę ir žinodamas visas tos laisvės pasekmes. Čia yra sudėtingas dalykas, nes mes nežinom, ką žino Dievas. Tačiau Dievas išsaugo žmogaus laisvę iki tokios ribos, kad žmogus yra laisvas net atsisakyti Dievo. Joks elektrikas elektros lemputė tokios laisvės neduoda. Elektros lemputė negali atsisakyti elektros, kuri leidžia išviesti, bet kažkas kitas ją išjungs. Ir daugybė tokių pavyzdžių. Sakysim, vanduo pats negali sustabdyti savo tekėjimo, upė pati negali sustoti. Kažkokia jėga turėjo stabdyti. Gamto pilna dalykų, kur jeigu vyksta koks nors procesas, jis niekada nėra autentiškas. Jis visada turi priežastį. Šitą supratot. Jeigu kas nors vyksta, jis nevyksta autentiškai. Tai reiškia, pas iš savęs. Gulėjo baloj vandu ir sugalvojo tekėti į pušį. Niekaip neišeina. Visada yra priežastis, todėl aš šituo požiūriu žmogaus laisvė šitame pasaulyje pranoksta visų kūrinių laisvę. Nes jis gali padaryti keistą dalyką. Jis gali atsisakyti nuo savo kūrėjo, nuo savo dievo, nuo savo palaikytojo. Supratom. Va tokios laisvės riba mums yra nesuvokiama. Kiek Dievas davė mums laisvės. Šiaip tai turėtų baigtis labai paprastai. Jeigu lemputė atsisakytų elektronų, tai iškart užgestų. Žmogus atsisako kūrėjo, jo valios, jo meilės, jo malonės ir dar neužgestų. Va. Tai yra toks laisvės paradoksas. Kad Dievas tebelieka geras, vien tam, kad puoselėtų patį kvailiausią laisvės panaudojimą prieš jį ir prieš save. Tai va, šitokių dydžių atžvilgių, va, kaip jūs sakėt, mes ir nepajėgus tiksliai argumentuoti, kodėl Dievas žino ir nedaro, arba kodėl jis žino ir daro. Tik tai mes tikime Dievo gerumu, kad visada viską žinodamas jis daro tik tai, kas yra gera. Tik tai, kas yra iš meilės. Todėl turbūt jau supratot, jau reikia svarstyti dabar ne Dievo klaidas, ar kokį jūs įspyrimą, o kodėl aš taip ilgai laukiu. Kodėl aš taip nerangiai atsiliepiau jo meilę. Kodėl net ir tada, kai jis viską man davė ir dar daugiau, aš dar kaip vaikas burbulus pūčiau ir stovėjau nusisukęs. Tai čia toks dalykas. Šitą dalį galima nagrinėti. Tarpusavį, liudijimai, gyvenimai, va štai kaip aš dariau, kaip buvo. Mes kažką visi turim panašios priešinimosi Dievui patirties ir pergalių. Ir va šitam lygiai mes galim svarstyti ir dalinti. Bet Dievo lygiai negalim, dėl to, kad mes nu, nepajėgus Dievo žino, mes pajėgus tik tai, kai sako, iš jo malonės jį mylėti priimti. Tai aš taip pabandžiau atsakyti, ar supratot. Tai jeigu norėsit šitą mintį surasti Benhoferio knygos mokinystėje, ten va kaip tik atsakyta, kad eidami prieš Dievą mes negalime tikėti. Tai yra, derėdamiesi, atmesdami jį, nepaklusdami, mes negalime tikėti. Tik tai apsisprendę klusnumui, mes galime iš tikrųjų jį tikėti. Tai čia būtų dar viena tema reiškia, kodėl maištininkai taip ilgai ieško Dievo, kodėl klusnieji taip greitai randa Dievą. Kartais maištaujantis žmogus, nepaklūstantis sąžiniai, tarkim, jeigu jis tikėjimo neturi, nepaklūstantis sąžiniai, Dievo ieško, blaškosi visą gyvenimą po dešimtis religijų. Bet kai žmogus apsisprendžia klausyti, paklusti įsakymui, sąžinės įsakymui pirmiausiai, kuris yra prigimtyje, toliau Dievo įsakymui, kuris yra apreikštas, nuo tada prasideda jo tikro tikėjimo kelias. Kaip šiandien žmogui bebūt keista, nuo klusnumo prasideda tikėjimas. Ir jeigu grįžti į šventą raštą, ten pamatysi, kaip tik Dievui priešinosi, ar ten vienas, ar kitas, reiškia, viens apkurto, nes nenorėjo tuo vardu pakrikštyti vaiko pavadyti Jonu. Kitam ten vaikų nesulaukė, kitas senatvį vaiko sulaukė. O nuo klusnumo prasideda tikėjimas. Ši čia būtų va, tokia dar tema.
Atsiprašau, bet jeigu jau žmogus pačiam dugne, pačiam liūne, jau jis jau nei Dievą, nei nieko jis ten netikė. Iš kur atsiranda pas jį tas klusnumas? Jis išlipa iš tų balų ir
iš kur atsiranda? Jeigu tas dugnas yra dugnas, tikrai dugnas, o ne romantika. Tai tada aš pasakau tiesiai, tai tada mes jau turim velnį. Ir kova su juo. Ne, tai kitas klausimas. Kol žmogus dar yra tam tikram gėrių lygį, dar, kaip sako, jis neturi to rojaus pažinimo, kas yra gera, kas bloga. Bet kai jis pasiekia patį nuodėmės dugną, jis pasiekia pačią blogio esmę, tai yra velnis. Ir įvyksta kova. Ant briaunos, tarp dievo ir velnio, pienino, torto ir limuzino jau nėra. Yra tik tai briauna, ant kurios stovi dievas ir nelabas.
Matė buvo. Pažeisti visi dievų
įsakymai. Ir kada tu stovi ant aerodromo, nupult nuo jo yra sunku. Bet kada tu stovi ant briaunos, tavo lygsvyra gali nuspręsti plunksną. Kai mes vastovėm ant viso kambario grindų, tai nupulti nuo grindų yra sunku. Bet jeigu stovi ant lyno, ant siūlo, ant peilio ašmenų ir dešiniai pusė ugnis, kairiai pusė atrama siena laiptai. O tu va balansuoji. Tai nusvert gali plunksna. Todėl va apie tą dugną sakau taip. Kartais, kunigas Debskis sakydavo, kartais viena gailesčio ašara paskutinė gyvenimo sekundė gali užgesyti amžiną pragaro ugnį. Taip jisai sako. Reiškia, kokio aštrumo briauna. Mūsų bankai, milijardai, mūsų žygdarbiai, paminklai nusirašo, tu esi ant paskutinio siūlelio. Amžina pragaro ugnis arba Dieve, atleisk įdžiaugdžiau tau meilę. Atleisk Dieve. Ir tada jau sukyli, jau tave neša, visi angelai šventieji, kiek daliks tų sekundžių, iki tu pradės tau šalt, kai sako širdis, tu persiversi į tą eskatologiją, į prisikėlimą.
Aš jaučiu, kad mano artimiausias žmogus mane padėjo ištraukti iš to nuoširdų gailestingamą maldą, padėjo man iškit iš tų pragarų.
Tai čia va tai ir atsakot, gali tai būti žmogus, gali būti tavo mirusi prosenėlį, dar kas nors, mes iki galo, iki Dievo teismo nežinosim.